Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisagetusel 99,3 megahertsi. Ja nagu me näeme, uudiseid on ka meil tulnud. No mõni uudis on hullem, mõni vähem hull, aga neid on. Viskaks pilgu peale kõigepealt Delfile, kus juba varahommikul kuulutati, et Nõmmel leiti 1991. aasta paiku tapetud noore naise skelett. Nüüd otsivad külmutatud mõrvade uurijad mõrtsukat. Näete, kui palju läheb aega ja näete, kui väikesed on tulemused, kui hakatakse otsima kadunud inimest, aga võib-olla ei otsitudki. Tont temaga läks, las läks. Huvitav oleks teada muidugi tõepoolest, millega see lõpeb. EKRE on murdmas esiparteiks, vahereformierakonnaga kahanes väga väikeseks. Tont seda teab. Praegu ronitakse mäkke, aga ühel hetkel võib selguda, et päris nii ei olnud ka. Täna meil, muide, nagu me kõik teame, juba 14. safaar 1443. 22. september 2021 tänase seisuga pidi olema 70% elanikkonnast vaktsineeritud või avaldatakse herr Kiigele umbusaldus. Näis, mis tuleb. 16. Tishrei 5782, 22. sügiskuu 10234 ja juuliuse päev 2.459.479 on ka. Täna siis 1921. võeti Eesti, Läti ja Leedu vastu rahvaste liitu. Näe, kui kähku käis. Said nemad olla ilma selle liiduta natukene aega ja siis läks. Liiva Kalmistul on täna siis sünni aastapäev. Selle avas 1935. aastal Tallinna linnapea Jaan Soot. 1936. aasta jälle huvitav sündmus oma olemuselt. Valitsus tagandas kiviõli kaevurite streigi tõttu töölisühingute keskliidu valitud juhatuse ja määras ametisse uued juhid. Need, kes on kuulekavad ja niisugusi asju ei tee, panete tähele. Töölisühingute keskliit valis ja valitsus tagandas. Ametühingu liikumine muutus seega valitsuse soovide väljendajaks. Punaarmee üksused sisenesid Tallinnasse täna 1944 ja Läti ranniku lähedal siis uputati ka põgenike laev Mööro. 650 inimest 3500 olla ka pääsenud. 1980. puhkesid Tallinnas koolinoorte rahutused. 500 õpilast umbes läks Dünamo staadionilt Kadriorus kesklinna ja seal aeti nad laiali. 1989. olla ilmunud Eesti Ekspressi esimene number, palju õnne. 1990 loodi Eesti vabariiklaste koond erakond. Koonderakond on kogu aeg mul käinud närvidele sellega, et ärge võtke endale uhket nime, kui te sellega läbi kukute. 2003. Tabas Edgar Savisaart infarkt ja 2015. Just nagu infarkti aastapäevaks pidas Kaitsepolitseiamet kinni Keskerakonna esimehe ja Tallinna linnapea Edgar Savisaare ja talle esitati ka ametlik kahtlustus korduvas altkäemaksu võtmises. Siin muidugi samal päeval juhtus sama asi ka teise poliitikuga Villu Reiljanile, aga temale esitati täpsustamata kahtlustus. Vaat nii on lood siin pool sood. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, nii nagu ikka kuni pöörleb see kera, ma pean silmas, on kolmapäeviti stuudios herr doktor Viktor Vassiljev otse Riigikogust ja täna võiks pöörduda vandenõuteooriate, vandenõu endi ja muude taoliste asjade poole, sest me oleme jõudnud oma suurema olemisega juba faasi, kus meile isegi ei põhjendata. Meile näidatakse suhtumist või õigustatakse, miks peab see nii olema. Alustaksime kaugemast tunnusest. Rahvusringhääling avaldas följetoni, ei ole nali. Ja följeton kirjeldas, kuidas herr Kurm oma selle uurimislaevaga jõuab Estonia hukkumiskohale ja millist juttu ta seal ajab. Seda tegi Rahvusringhääling. Nüüd ma küsiksin, kas see on naeruvääristamise faas, kas sellega näidatakse avalik õiguslikku suhtumist või mis see niisugune on, mida esitab rahvale see üksus, mis minu vabatuse arusaamist mööda peaks olema meie tõese informatsiooni tagala. Midagi kalju kindlat, kus ei aeta jama, ei tehta nalja isegi Estonia uurimislaeva teemal. No, tahate nalja teha, irvitage oma direktoreid. Vaat seda te kuradid ei julge.
Jah. Kõigepealt ja tagala on üks huvitav sõna, mis on, ja millegi pärast sama nagu samade juurtega nagu tagumik. Tagala tagumik. No tagumik on ka üks kindel koht, mille peal sa istud.
Ära nüüd hakka peaaegu piibellikult või mis see laul oli, üks kindel linn ja varjupaik.
Ja vaat just ja üks kindel tagumik. Kõigepealt, nalja tegemine pole kellelgi keelatud, kui rahvusringhääling teeks meile ainult nalja. No,
siis oleks selge.
Ja siis oleks selge, siis oleks elu võibolla lõbusam, aga nali, ta sellepärast ongi nali, et see pikitakse kuskile, ma ei tea, tõsise isegi hirmsa jutu hulka ja siis natuke...
Ja siis võetakse seda ka tõsiselt, vabandust.
Huumor on väga peenike asi. Selleks, et huumorit esitada, peab endal olema üsna selline peen huumori taju, piiride taju ja selleks, et seda mõista peab samuti olema. Sellega on nagu hiina keelega, et rääkija peab hiina keelt oskama ja ka kuulaja peab hiina keelt oskama. Kui üks nendest hiina keelt ei oska, siis puudab asjal mõte.
Siis ta on barbar!
Ja, antud juhul, ta võib olla ka näiteks väga tubli prantslane.
Võib olla, aga ta on väga rumal inimene, sest ta ei oska seda väljendada hiina keeles. Ja vaat siin me nüüd jõuamegi, sa ütled, nalja tegemiseks peab olema, ma nüüd ütlen teise sõna, eesti keeles on niisugune termin nagu huumorisoon.
Ei, jah.
No, aga huumorisoone tekitamine, see on nagu Vaata, muusika kuulamine on ka huvitav tegevus. Lased sa inimese esimest korda täisealise, intelligentse, võib-olla koguni riigikogulase, sümfooniaorkestri kontserdile. Ta saab aru ainult, et kord mängivad kõvasti, kord vaikselt. Aga kui sa ütled, kas sa kuulsid, kuidas klarnetid, mis need veel on? Neid ei ole olemas. No ei, mina ei ole selleks, et siin mingi klarnetit analüüsida. Ja ütle mulle, mida tema kuuleb ja mõistab sümfooniast. Tema ainult loodab, et ehk kaamera jõll on tema peale suunatud ja siis ta saab teha aruka ja intelligentse inimese nägu number 9. Kasutada seda mittemateriaalset maski.
Jah, no vaata, kes oskab hiina keelt, kes ei oska, no hiina keele võib ära õppida, eks ole, aga näiteks muusikaline kuulmine, kellel on ja kellel ei ole ja võib ju pähe õppida, millised muusikariistad kuuluvad sümfoonia orkestri koosseisu, aga kui sul muusikataju, muusikalist kuulmist ei ole, et seda õppida ei ole võimalik, see kas on või seda ei ole nii lihtne, see ongi.
No seda võib võtta nii, seda võib võtta naa, lõppude lõpuks viisi pidamine on kõigest hääle koordi. Koordinatsioon ja kõrva saab ka maast ja madalast.
Kui nagu venelane ütleb, et karu on sul kõrva peale astunud, no siis sul seda ei ole, sa või seda õppida, tuupida ja treenida, mida iganes, no mida ei ole, seda ei ole.
Läheme Jaapani juurde. Herr Suzuki oma õppemeetodiga tõestas vastupidist. Just karu tallatud kõrvadega lapsed võttis tema ja tegi neist laste sümfoonia orkestri, mis ja toimis ja hästi.
On võimalik, aga see tähendab seda, et nad lihtsalt treenitakse välja ja õpetatakse nagu karu tantsima. Viktor, ja karu võib väga ilusti tantsida.
Ei, no see on jube vaadata mõned. Ma saan ju aru ka, mis on refleks. Kui me tuleme tagasi huumori juurde, siis võib ju inimesele selgeks õpetada, millal ta peab tegema seda imelikku astmaatilist hingamist, mis, mida ta naeruks peab, millal mitte. Aga küsimus selles, et noh, näiteks, kui sinu vanemad oleksid olnud Lukk Sepp Katelsepad 7 põlve, sul oleks tappa antud, kui sa oleks tahtnud arstiks õppida.
Või balletti kooli minna.
Jah, veel ja hullem, pederast.
Muidugi, jah. Jah, ja siiski ma arvan, herra Suzuki, kui ta Kawasakidele laulmist õpetas, siis ta valis välja ikkagi need lapsukesed, kellel siiski kõrvakuulmine oli, aga ei olnud välja arendatud ja nendest võis midagi ka asjalikku nagu valmis treenida. Aga kui ka tõesti ei ole sul muusikalist taju, no, ei ole mõtet muusika õpetajad üldse kiusama hakkatagi.
Vaat, tema see Suzuki lähtus sellest, et öeldakse, see laps on matemaatikas andetu, teine laps ei pea viisi ja tema hakkas mõtlema, et aga kuda kurat niisugused rumalad lapsed jaapani keele selgeks on saanud.
Tead,
ja ta lähtus
imestan,
sellest, et keskkond kujundab ka inimese omadusi.
No keskkond põhiliselt.
Ja ei, no muidugi ma saan aru, vaimuhaiged ja isiksuse häiretega, jah, need on ka olemas.
Jah, aga vaata, ima muusikalise kuulmiselt inimene, ega see ei tähenda, et oleks nagu puudega samamoodi nagu loll nii kaua, kuni ta ei ole süüdimatuks tunnistatud ja diagnoosi külles ei ole. Ta on samasugune inimene, nagu kõik teised, tal on kõik õigused, võib saada riigikogusse valitud, eks ole, ja võib olla seal isegi kellelgi halba ei tee, ta ei oska seda teha.
Aga no mis oli üks punase abemega mees, kes istus oma aja ära sõnagi ütlemata.
Aga see peab olema ka teatud oskus, sellepärast, et ikka päris loll ta ei suuda vaikides istuda ja tark juttu kuulata, ta peab pulti minema selle kõik lolluseks kuulutama.
No, tead, see on väide, aga tema suutis.
Jah, no kui kuulata, mida seal puldist räägitakse, aga okei. Vaata, minu armas õekene on eluaegne muusikaõpetaja. Ja tema õpetab ja paraku ka neid lapsi, kelle, noh, vanemad, kelle on nagu raha on, eks ole, maja on, auto on, kõik on, paneme lapse muusikat õppima. Ja ta õpetab neid ja ta hingega asja juures, eks ole, ja no tõepoolest on sellised lapsukesed, no kellele ei ole seda antud. Ja ta on siis rääkinud valematega, et kuulge, et pange ta balletikooli, pange ta jalgrattaga sõitma. No mis te kiusate seda õnnetud lapsukest? Ja ei, me tahame, et laps mängis klaverit. Ja. Aga on võimalik välja õpetada küll. On võimalik välja õpetada. Ja on võimalik isegi Suzuki sümfooniorkester kokku panna. Aga no see ei ole midagi sellist, mis kuskil kultuurimaailmas laineid lööks.
Ja kes seda teab?
Aga muidugi ilmas on väga huvitavaid nähtusi, näiteks juhiload. Vaata, mul on juhiload, sul on juhiload üle pooltel Eesti elanikel, no täiskasvanutel, täie mõistuslikel, on juhiload. On meil neid juhilubasid tarvis, mina pole, ma ei tea, mitu aastat kellegi näidanud, mingit kasu mul nendest ei ole. Kui sa oskad autoga sõita, tunned liiklus eeskirju, mees, milleks sulle juhilubasid täiesti mõtetu värk? Ja ma ütlen veel rohkem, enamuse avariidest, liiklusõnnetustest ja ka surmajuhtumitega liiklusõnnetustest teevad juhilubadega inimesed.
Ja.
See on huvitav paralleel muuseas vaktsineerimisega.
No siin me võime võtta ju statistika samamoodi. Ja. Iga kolmas jalakäija, kes põhjustab õnnestuse, on purjus. Iga kolmas autojuht, kes põhjustab õnnetuse, on kaine. Või teda purjus, aga võtame nüüd, et ülejäänud kaks on mõlemal juhtumil kained.
Ja.
Mis siis nüüd? Mida, Viktor, mida?
Ja viina võtta.
Jah, sa ei tohi seda nii avalikult öelda, kuigi loogik.
Oota, aga viin on ju riigi poolt lubatud. Muuseas, jällegi siin sotsiaalkomisjon riigikogus arutas seal tubakuseadust, et mida seal võiks veel kõik kinni keerata ja ära keelata. Ja tuli välja huvitav nüans, et tubak on meil ära peidetud, silma halted, riiulis pole näha, et juma pärast lapsukesed ei näe seda rõvedat asja, aga alkohol, ta on küll suures Selveri poes nagu eraldi letis, aga see let on suur, on värviline ja ma ei tea, kui mina satun Selverisse millegi pärast, jalad kannavad mind viina osakonda, aga tubakut ei ole. Ja veel huvitav nüans, et ma isegi ei teadnud seda, tuleb välja täiesti ametlikult, sa võid alkoholi kas interneti või telefoni teed endale koju tellida, et kui tal on pidu, eks ole, hakkab otsa saama, ma küll ei tea, kas öösel saab tellida, aga hakkab otsa saama, siis sa tellid ja kuller toob sulle alkoholi kohale. Väikse otsimise peale sa võid kohale tellida ka lõbusad ja väga pahad tüdrukud, kui omades ei jätku. Ka need tuuakse kohale. Ja kui sa tunned inimesi, sa võid isegi kerget narkotsi endale koju tellida, aga mitte tubakat. Tubakat ei tohi. Ja suitsud on otsas, ongi pidu läbi, alkohol jääb joomata, pahad ja väga lõbusad naised muutuvad kurvaks. Tubaka aktsiis ja kõik aktsiisid jäävad riigil saamata, välja arvatud need samad lõbusad ja väga pahad tüdrukud, kes aktsiisi alla millegi pärast ei kuulu, kuigi ma arvan, et ka nemad tekitavad sõltuvust.
No ja võib küll nii olla, tähendab see niimoodi alkoholi kuller, see võiks olla siis...
Mitme teenuse osutaja, see mõte, ta võib olla paha ja lõbus.
Ma mõtlesin, et nimetus pikamaa kelder.
Pikamaa kelder. Ei, aga tegelikult kompleks teenus oli sul väga hea mõte, et väga lõbused ja väga vahad tüdrukud võiksid alkoholi laiale vedada. Või vastupidi, alkoholikullerid võiksid pakkuda veel mõningad teenuseid.
No, mis seal vahet on? Lõppude lõpuks füsioloogiliselt peaksid omadused kõik kattuma.
Aga suitsu ikka ei saa.
Jah. Nii ta on. Aga kui me tuleme nüüd tagasi selle sama probleemi juurde, et rahvusringhääling teeb nalja ka.
Ja vaata, kui rahvusringhääling teeks kogu aeg ja ainult nalja, No see ei oleks päris lõbus, aga jällegi ta ei saaks midagi tõsist öelda, sest mitte keegi ei usuks. Ja nüüd ongi häda käes. Korra tegi nalja ja me hakkame kahtlema absoluutselt kõiges ilma teade kaasa arvatud.
Ilma teada, no sellest sa peadki kahtlema.
Ei, ilma teada on absoluutselt kindel asi, et kui nad ütlevad, eks ole, et homme sajab, siis homme ei saja.
No jah, selles mõttes küll tähendab, kas see siis oli nali nüüd, mida nad ütlevad või... Aga nali jaguneb ka huumoriks ja satiiriks.
Ja, aga nad on teine teisega seotud, sellepärast et humorist, keda tükkaga ei avaldata, muutub satiirikuks.
Seda muidugi, jah, ta hakkab kritiseerima neid, kes teda ei avalda. Ja. Seega me saame ju ära põhjendada ka, miks Nüri Nalja klubi tihti peale vallale pääseb. Aga kui ma loen näiteks rahvusringhäälingust täna, riik plaanib enamiku laboreid liita.
Oli see naerukoht?
Ei, no võt, mis koht see siin nüüd on?
Mina näedaks selle
on
peale.
On igasuguseid laboreid, näiteks ma olen lugenud teatrilaborist ja... No hea küll, võibolla see jäetakse välja.
Teate, aga... hea nali on lühike nali. Ma teeks selle nalja tunduvalt lühemaks. Riik plaanib.
Riik plaanib, see on väga täpselt öeldud.
Ja see on hea nali.
Sest siis on selge, et riik plaanib, riigil on mida teha, jätke riik rahule.
No see huvitav, kui üksik isik midagi plaanib, siis kapo kuulab pealt, politsei tuleb, võtab kinni ja pannakse istuma. Aga riik plaanib, on kõik korras.
Aga see plaanimine, see on ju ka kohe selle uudise avaridades ära öeldud, mida siis tahetakse teha. Suurem osa riigi laboreid plaanitakse ühendada üheks asutuseks. See on esimene lause. Teine. Tartusse võib kerkida uus laborimaja, aga võib ka mitte.
Tead, see nali on nagu Onu Heino anekdoot. Onu Heino räägib alati kõigile sõprade tuttavad ühte sama anekdooti mehest, kes tuleb arsti juurde ja ütleb, et tal pea ja munad valutavad. Kõik teavad seda lugu, eks ole, kõik viisakalt naaravad. Ja sest Onu Heino on ikkagi tuntud autoriteet ja nii see on. See, et riik plaanib midagi ühendada... No mina ausalt öeldes mäletan seda kaugest noorpõlvest, nõuka ajast.
Jaa.
Ikka pandi midagi kokku, siis oli pärast mida lahutada.
Jaa.
Nii ongi. Ja me oleme siin koolimaju kokku pannud, oleme haiglaid kokku lükanud, oleme siin terviseameti kokku pannud mitmest asutusest, eks ole, pärast tuli välja, et see on kõik kobarkäkk ja mida iganes. Nii et see on väga huvitav asendustegevus. Kui sa ei mõista tööd teha ja asju ajada, siis hakkad oma kontoris mida tegema? Mööblit ringi tõstma. Kõik see rahvas nüüd võtame selle laua, tassime sinna nurka, nüüd toolid sellega, tegeleme asjaga. Seltsimehed, hingega.
Ja kaugelt juba on näha, et kõik põlevad raugematus töövaimustuses.
Ja kommunism on silmapiiril. Või oli see viie rikkama hulka?
No üks kõik igal juhul ta on silmapiiril.
Jah.
Meil on silmapiir.
Silmapiir on väga hea asi, väga suurepärane siht, sellepärast, et sa ei jõua sinna mitte kunagi, sest ta kaugeneb sinust sama kiirusega, nagu sa jooksed seal suunas, aga silmapiiri taga on palju ääretult huvitavad asju. See on poliitiku valimislubadus, see on joodiku ausõna ja mida iganes kõike. Kõik on seal.
Aga praegu tõepoolest ilmus följeton, mis...
Ja, väga
no, minu arvates... No, ega siin muud ei anna arvata, see mõnitab herr Kurmi tegevust või noh, soovi kindlaks teha, mis siis juhtus Estoniaga. See on juba ette naeruväärne, mingi eraalgatus. Kurm ütleb tähtsa häälega, ma lähen nüüd magama ja ta peab oma sõna. No kurat, võtku... Kas see näitab nüüd, ei saa öelda miljonitele, aga sadadele tuhandetele, kuidas korralik Eesti riigi kodanik peab suhtuma niisugusse asja?
Vaata, huumor on jällegi väga peene tunde, sõge peent tunnetust vajav asi. On väga palju anekdoot.
Ja tuleb ka tunnetada, millal siis teha millal ja kellele. Millal mitte.
Ja kus ja on väga palju anekdoote surmast, eks ole.
On.
Aga
on naljakad.
Aga neid ei kõlba rääkida erakorralise meditsiini osakonnas.
Tund seda teha. Stress ikka võtab maad.
ei ole õige koht. Vanade kodus võib, aga mitte niimoodi, et sa kutsud kõik vanakesed kokku ja hakkad neile rääkima surmast. Ei, aga...
Ja siis sama jubi, tähendab, kui eraldi rääkida,
kui eraldi võib rääkida.
Psühoterapia.
Ja, sellepärast, et ei, vanad, nad isegi oma vahel hea meelega viskod nalja Peetrus üle, et noh, varsti näeme ära.
Aga samas...
Inimest on erinevad.
Ma toon välja ühe erandi. Kunagi nõuka ajal me tegime Raimo Aasaga turnee mööda Eestit suisel aal jõuluvanadega ja seal oli, see oli kohe kuulutuse peal ära mainitud surma monoloog ja meil ei ole elu sees olnud nii palju kõrge seas inimesi kontserditel, kui siis, kui see surma monoloog oli kavas ja nad naersid lustlikult ja neile meeldis, et said oma ihu silmaga ja ihu kõrvaga ja kui eestlased ja nii edasi selle ära kuulata näha ja nii edasi.
Aga te tegite seda etendust sihtgrupile, sellepärast, et oli välja...
Ei teinud.
Ei oli välja kuulutatud.
Jõuluvanad ei ole...
Ja jõuluvanad tulevad, kes et suve rääkivad teile surma monoloogi, eks ole? Ja tulidki need inimesed, kelle jaoks oli see okei, oli see vastu
võetav.
Ja, aga vaata, kui rahvusringhääling nüüd teeb pila loo Estonia hukkust, mida loevad hukkunute omaksed, eks ole? No see ei ole päris okei. Ja võib-olla kunagi, ma ei tea, aastakümnete pärast võib seda teha, näiteks väga palju on igasugu pila lugusid anekdoote Titanikust, eks ole? Ma ei ole kuulnud ühtegi anekdooti uppuvast Estoniast.
No jah, see
ja, ei ole see
ma
teema.
Olen, aga Titaniku nimi on asendatud.
Kui seda võib teatud seltskonnas võib olla rääkida, aga no, mitte rahvusringhäälingus, ma arvan.
Jah. Ja võt, see ongi kahtlane, tähendab...
Aga see on koduse kasvatuse puudumine jällegi, sellepärast, et näiteks riigikogu puldist ka ei kõlba ropendada, kuigi seadused otseselt ei keela.
Otseselt ei keela.
Ei keela, võib minna ja
saata... Kodukord...
Ja võib saata kõik sinna samusesse, kus juures ei no, roppusi nagu ei kõlba kasutada, aga proktoloogilist terminoloogiat küll, jah.
No... Proktoloogia ka õilis asi ja iseenesest minu kuuldes veel võib nalja teha küll. Ma ei tea, et mul selles sfääriga negatiivseid kogemusi oleks või tuleks, aga...
Ei, proktoloogid aga... räägivad, et kolmanda korraga hakkab meeldima, kui on kõik vaseliiniga tehtud.
No ega asjatundjaga ei kannata ju vaielda ka, eks ole. Kõik võib olla. Aga siin ongi see mure. Et kas rahvusringhääling on objektiivne, neutraalne, täiesti tõsiselt võetav, sest vaata, sa ise ka tunnistad, et on inimesi, kelle huumori meel on no, umbes samasugune refleks nagu Pavlovi koertel, et ta oskab ka õigel ajal küll astmaatiliselt hingata häälekalt ka veel, aga kas ta nüüd naljast aru saab, on ise küsimus. Ja kui need nüüd loevad seda, mis on kirja pandud vormis, mida ta on näinud ka protokollides. Tead, Viktor, see on niisugune küsimus, et ma ei oska seda isegi korralikult esitada. Aga kui rahvusringhääling on alates sellest tasandist, kus niisugune lugu kirjutatakse selle tasandini, kus selle looga rahul ollakse ja võib-olla kollektiivsest lojaalsusest ka astmaatiliselt hingeldatakse, siis tekib küsimus, kas ta on neutraalne? Kas rahvusringhääling, eriti kui ta tormakalt aegajalt kirub, väga talle omaste vahenditega EKRE-t. EKRE olla praegu muidugi jõudnud Reformierakonnale oma populaarsuselt järele, millest võib järeldada, et kõik teised erakonnad on maas ja mudas, ainult need kaks lähevad lõppvõistlusele. Kui tõsiselt saab seda meelelahutuse moodi asja võtta?
Ma muidugi ei tea, mida mõtlesid seal vastutavad tegelased, olgu nad peatoimetajad või kes iganes, kui nad selle loo avalikkuse ette lasid. Võib-olla tahtsid piire kombata, et ei ole see rahvusringhääling ülesanne, aga samas vahetavad ju võiks väikse nalja visata. Minu meelest see ei olnud okei, aga kellelegi võib-olla meeldis. Ju nad siis piire kompasid, aga tead, ma ütlen sulle, et isegi vabariigi president võib ju puuksu lasta. No see on loomulik.
No füsioloogiliselt, aga ma kardan, see võib olla isegi vältimatu.
No tähendab, füsioloogi õpikus on kirjutatud, et vähemalt 2 liitrit tööpäevas. Muidu läheb härra president või proov president, ma ei tea, kumb praegu õige man läheb lihtsalt.
Ja me peame siis sellest õpikust seda õppima.
Küsime tema enda käest. Aga see ei ole nüüd nii-öelda kõnes oleva isiku põhitegevus, on ju? Ei ole. Ja ka rahvusringhäälingu põhitegevus ei ole anekdootide pajatamine või följetuni tavaldamine.
Jah, ega nende vahenditega ei maksa tõestada.
Nii et vaata, hobusel on ka 4 jalga ka komistab, eks ole. No see ei tähenda, et ainult komistades liigubki. Aga muidugi, kui hobune enam jalgu tõste jõua, no siis ma ei tea, mis tuleb temaga teha liagobi.
Meil oli andekas film ära, et hobused lastakse ju maha. See oli ammu, aga pealkiri on veenev.
Ja on küll, jah. Ja mis tema kõike peale hakata. Nii et, ei, no ma ei usu, et rahvusringhääling oleks nüüd juba päris ära haetud, eks ole, aga no, komistus
no,
juhtub.
Aga
mis me tema, kes nüüd teeme? Ja?
Ei, me ei tee.
Igasugune ringhääling on tegelikult propaganda masin, sellepärast, et olgu tegemist isegi kas või palun vabanduste erakanaliga, aga tema siis annab edasi, kas saatejuhtide või kanali omaniku maailma vaadet ja mõtteid ja selleks need propagandamehanismid või ringhäälingud või avalik meedia, selleks nad ongi.
Siin on rahvusringhäälingule ette heidetud ka intervjueerija, suhtumist intervjueeritavasse, sest no kui alustada nii, et no mida te siis nüüd õieti sellega saavutada tahate, siis on ju küsimus ju formaalselt võttes on korrektne, no mida te õieti saavutada tahate, rääkige ära, tead, lööme kaasa või... Aga saad aru, see suhtumine.
Ja.
Aga palk tuleb ju välja teenida ja kui on ülesanne, kas otseselt või vihjetega antud, tal ka ju pere toitama
või, mõdugi,
silmas intervjueerijat. Ja seega jääbki üle küsida, mida see vaene rahvakene siin vahel peab veel tegema.
Rahvas peab vaimustades tulgudes jooksma kioski juurde ostma ajalehte, maksma telekanalite pruukimise eest ja nõnda edasi. Isegi internetis tahad lugu lugeda, maksa 1 euro, nii et see on äri.
Ja uudis võrdub rahaga.
Ja absoluutselt, ja pappi ei ole uudist ei saa.
No jah.
Kui sul pole pennigi raha, no kus sa siis telekat vaatad, sa pead telek ostma ja selle teleku ühenduse eest maksma.
No seda muidugi, jah.
Olgu see antenn kaabel või internet, mida iganes. Nii et kõige taga on raha alati.
Aga tuleme nüüd, no vaata, tule sa nüüd tagasi kuhugi.
Ei, aga ütleme, et läheme edasi.
No,
ütleme edasi, sest sama teema on jälle järgmisel ristmikul ootamas.
Ei ole midagi parata. Ja. Nii nagu meile öeldakse, kuidas tuleb suhtuda, kui mõni täiesti tundmatu nimega naisterahvas on avaldanud eestlanna, et ta on nüüd rase, et noh, hea küll.
Oota, aga see on rahvustunnus, miks ta eestlanna peab olema?
No, Eesti nimega või niimoodi, et jube...
Tead sa, mis, vot kui me jõuame nii kaugele, et eestlanna avaldab, et ta on rase ja see on esilehe küll ja uudis, vot siis on küll Eesti rahvaga kööga.
Ei, vot siis enam ei ole, sest see vahefaas võib ka olemas olla, kus lihtsalt ei tule.
Ja.
Eks ole, kõik on meil võimalik. Aga võt, siit ongi hea üle minna ja küsida, Viktor, mis siis sinu teada toimub praegu meie hindamatul koronarindel, kus norrakad näe on võrdsustanud selle koletu viiruse juba tavalise gripiga, tähendab täide läheb sinu profeteering, et taandub tema ära ka ja noh, süüakse välja nagu kõik eelmised. Siin üks vene autor kirjutas, et see koronaviirusega võitlemine ja kõik niisugune, et maailmas on 100 miljonit viirust. Neist umbes 15 000 või palju neid on meil teada ja... Ja kas me siis nüüd peame iga viiruse, millele me nime anname ka spetsiaalsete vaktsiinidega varustama, lihtsam oleks kohaneda?
Jaa, maailmas on 7 miljardit inimest, aga sa peremes ei tea neid kõiki nägu pidi teadma, kuigi võiks selle pärast, et nendest pooled võivad olla sulle ohtlikud ja võibolla tark oleks nendele juba ennetavalt molli anda.
Aga jah, norrakad ütlevad, et... Pole äda midagi, on taandunud jõuetuks vormiks. Euroopa Liit pidi kokku ostma gripi vaktsiini. Kas noh, jäi mingisugune äritehing nagu rahaliselt napiks, et kuule, me ostame su vanad varud ka ära, sest sina pead oma papi kätte saama. Mis toimub?
Ausalt öeldes mul on igav sellest rääkida, sellepärast, et ma olen kõik selle juba välja öelnud umbes poolteist aastat
tagasi. Jah, oledki!
Ja
profet oled või?
Mitte profet, ma olen õppinud inimene. Issand jumal.
No see on see sama.
Nii et minu jaoks ei ole see mitte midagi uut, et kõik on läinud nii, nagu ma rääkisin, eks ole. Ja no, mis mina saan sinna parata, et see maailm on selline nagu ta on ja mitte iga üks ei reageeri adekvaatselt selle, mis maailmas toimub.
Sina võiksin nüüd pidada tegelikult kõne ka teemal, et kurat võt, kas meil on haridussüsteem või ei ole?
Mingil määral.
Mingil määral pidada kõne või mingil määral on süsteem?
Ausa inimesena ma ütlen, et ma ausa inimesena ma mingil määral pean ütlema, et meil mingil määral haridussüsteem on täpselt nii.
Kuule, kui tuleb, no ma ei oska öelda, aga ütleme 16, 17, 18 aastase neiukese kiri, mingisugusele, noh, tead ala doktor Normanile. Ja. Mul on see kirjapilt kuskil arvutis olemas, aga...
Vaad päris praegu... huvitav, mis need neiuksed täna veel kirjutavad doktor Normanile.
Tal oli küsimus, et kas ma päevade ajal Anne kanalis supeldes võin rasedaks jääda.
Kui sa koos Muhamediga supled, kindlasti võid, sest
Muhamed
on võimekas mees. Ja. Ja,
ei, no, aga kuule, see ei ole nali. Või samas see võib olla nali. Aga no igal juhul, kui see on nali, siis see on üks kuradi nali küll, sest siukest asja annab välja mõelda.
Äkki on tšik lihtsalt geniaalne, sellepärast, et Anne kanal, ta on siuke piiratud veemahuga
veekogu. No pidi olema sõnnikud täis.
Ja, absoluutselt, mitte on sõnnikud, et kõike, mida iganes ja enamus pisilasi, mis seal liiguvad ja avastatakse analüüside käigus, on pärit inimese kehast, nii et ka Muhamed võib sinna välja. Väljutada 20 miljonit oma väikest järglast kõrvuti ujuvad siis.
Kui on temperatuur
üsna lähestikku ja kui päikene kütab selle kuskil 36 graadini, siis ja ära ikka sinna ujuma mine. Ootaga päevade. lollakas, päevade ajal ei või. Kuigi võimalik on. Kuigi võimalik on, sellepärast, et tegelikult, kui on saatusest määratud, et pead käima peale ja, saada, ja, siis sa võid päevade ja. Ajal ja kirikus ja
kaitsevahendeid kasutades. Ja võib nimetada seda imeks ja
nii edasi. Isegi kuulega algallikates pühakirjas on seda kirjeldatud, jah.
No jah, ma ei ole küll, aga mis see peaks ka minu... Muide, äri idee. No. Kas me ei võiks kuidagi rentida Anne kanali välja Prantsuse võõrleegionile ellujäämiskursuste ühe osa läbi viimiseks?
Ja Prantsuse võõrleegionis on niivõrd karastatud mehed, kes elavad üle põrgu ja Anne kanali. Ja.
Tähendab, nemad kui marsivad Anne kanalisse, siis vesi lööb kahtel lehte
ja,
nagu Mooses.
Aga pärast neid ma ei soovita sinna minna, sellepärast, et on teada, mis Vaaro sõjameestega pärast seda juhtus.
Ja, Meri lõib
lapsi kokku.
No,
jah.
Aga tuleme nüüd meie armsa pandeemia juurde.
Õige. Mitte ainult nurkatel, vaid kogu Skandinaavial tasapisi hakkab nende Skandinaavia mõistus nagu tagasi tulema. Nad on, võib-olla ma ei tea, rahulikumat inimest peetaksegi mõistlikumaks inimeseks ja mitte juhuslikult.
No sellepärast, et ta on rahulik.
Ta on rahulik, ta ei kiirusta mitte kuskile, ta enne istub maha, võtab ühe õlle ja mõtleb, et kas tasub ikka tormata, jah. Jah, nii ta on, gripiga nad seda võrdlevad, näiteks meil on korona läbi põdenud, kui ma nüüd eksi viimane number oli 62 000 inimest, see on hinnanguline, see on poolteist hooaega, tavaliselt gripi põdes meile aastas hinnanguliselt 50 000 inimest, nii et ei ole suurt vahet ja ei ole sugegi nii nakkav, nagu meid hirmutatakse, et kui on mingi nakkus kolle, ütleme, inimene, kes on oma töö kollektiivis, kõrtsis või ma ei tea, kus haigest peast olnud, ta nakatab seal 5% nendest, kes temaga tihedalt kokku puutusid. Meil on juba piisavalt palju statistikat. Nii et ei ole see asi üldse nii hirmus ja peremees, sa näed ise, meil pole olnud ühtegi päeva, kus laibad vedeleksid tänaval niimoodi, et sa oma autoga neist mööda ei pääse.
Sa puutusid praegu valusat teemat. Kaudselt ka rahvusringhäälingu andmetel minu meelest on Hiinas olnud tänavate ääred kuhjas laipasid täis. Moskvas surnukuurid on nii, et uks ei lähe kinni, kellegi jalad ulatavad välja. Is das möglich, oleks küsinud türklane Saksamaal.
Ei, no muidugi, ja kuskil Eestist kaugeled ja seitsme mere taga elavad koera peadega inimesed. No koera koonlased, mitte midagi uut selles ei ole, mida iganes võib kirjutada Hiina kohta.
Ja vaenlane on ikka inimsööja olnud.
Ja alati jaa, et inimsööja, kuule, kui me nüüd me läheme küll libedale teele, sellepärast, et inimese küljest võib süüa käsa jalgu, võib süüa tema raha näiteks või kodu ära võtta, aga see on inimsöömine ja sellisel juhul on inimsööja see riik, kes meilt kõigilt 20% tulumaksu võtab. Ja veel,
ja käibemaks on see tulu? Jumal hoia, kui riigi ametnik teeb riigi heaks tööd, kus tal see tulu saab tulla, mille riik peab ära võtma?
Aga riik ju tulu ametnikul või?
Ja riik ise on määranud talle palga, kas selleks, et... tükke küljest hammustada.
Vaata, see maailma majandus, ta ongi tegelikult see sama igiliikur, mida ei ole võimalik leiutada, aga ta ongi igiliikur. Ta liigub ise eneses ja ise eneses toodab mingisuguste kasutegurit või liiksoojust, mida iganes kõike, mida ta ise ka tarbib ja ikka liigub edasi. Ainult, et füüsikaseadused ütlevad, et see ei saa igavesti toimuda, et kunagi saab midagi otsa, kas inimesed või nafta või veel midagi. Kindlasti mitte raha trükitakse juurde.
Jah, ma usun, et siis, kui on surnud viimane inimene, rahapress töötab ikka veel edasi.
Tükka aega, jah. No robotid võtavad raha üle, hakkavad siis üks teisel raha eest teenust pakkuma. Ja siis tekivad kindlasti ka pahad ja lõbusad robotid. Aga ja mis puudutab nüüd korona seiso ja vaktsineerimine. Meie siin karjume, jah, et tuleb mitte ainult 12. eluaastast alates lapsukesed ära süstida.
See on poliitiline seisukoht,
vaid ka juba, vaid ka juba 5. eluaastast peale ja maailma valitsused arutavad seda ja ravimifirmad arutavad seda ja korraldavad katseid, millest me teeme väga lihtsa järelduse, et riikide valitsused ja ravimifirmad mõtlevad samast asjast ja samamoodi teevad koostööd.
Nad teevad katseid.
Nad teevad koostööd. Katsed, see on mehanism.
No katsed on mehanism, aga kui nii öelda teaduslikud uuringud ei ole veel lõppenud, kuidas siis... No ma saan aru,
häda ajamärja... Kiirkorras annab oma suust kõike teha.
Kiirkorras,
jah. Kuule, raha ees saab kiirkorras väidetavusegi juhal
ohtmata. Kui tuleb raha mängu, siis
on raha mängus. Aga raha ongi mängu, siis on jumal, see on suur äri, kõik need vaktsiinid asjad värgid ja vaktsiinivabrikud huugavad täiel võimsusel ja probleem on nüüd juba sellega, et ei ole keda süste. Näed, Norra astus mängust välja, 88% on ära süstitud, ülejäänud 12% on kas mineku peal vastu näidustustega, mida iganes neid kätte ei saa, nad ei ole kõlbulikud ja kõik. Ja Norra ongi nüüd sellest ärist väljas. See Norra ei ole enam vaktsineerimiseks turg, ei ole vaktsiinitootjatele turg. Kõik,
kas
Norra
me
on maha tõmmatud.
Kas me peame nüüd jälgima, milliseid sanktsioone rakendatakse Norra vastu?
Ei rakendata.
Või juhtub nagu Islandiga, et... See on nüüd riik, millest ei ole hea toon meie aladel rääkida.
Ei, asi pole mitte selles. Meie aladel lihtsalt Norrast enam selles kontekstis ei räägitagi, sest teda selles kontekstis ei ole olemas. Et ma tean, kui näiteks sa toodad ja müüd jalgrattaid ja ühe küla elanikele sa oled juba maha müünud, absoluutselt kõigi lisal, emal, lastel, vanaemadel on juba jalgrattad, kõik, nad enam neid ei osta. No, avad sa sinna veel ühe poeve.
Oi,
hakkad see... nendel reklaamima.
Viktor Singeri masinate kompanii läks.
Võt, see on teine.
Pankrotti sama asja pärast.
Ja?
Garantiiaeg oli 100 aastat ja see kehti.
Aga muusest nood tolle aja Singeri masinad töötavad ka siia maale.
Vot selles ongi see häda.
Jama.
Müü nüüd ja. Veel midagi.
Ja, aga inimkond on nutikas, eks ole, nüüd töötavad kodumasinad 3 aastat.
Jah.
Ja garantii on ka 3 aastat.
Ja autol on samamoodi, garantii on 5 aastat, aga ainult 3 juppile.
Ei, seda küll, aga see on juba vaikimis öeldud, et nüüd ikka korralik inimene üle 5 aasta autoga ei sõida. No
jah, ja. Võibolla küll. Aga...
Ja korralik auto ka sama inimesega üle 5 aastat ei sõida. Aga ma tuleme vaktsineerimise juurde tagasi.
Tuleme.
Ja, sest asi on selles, et kogu seda epidemioloogilist värkepideemia vastu võitlemist otsustava vabariikide valitsuse, riikide, ka sultani riikide valitsused otsustavad poliitikud, kes võtavad endale happi teadlaste komiteed. Igal pool maailmas on see samamoodi korraldatud. Võetakse tublid teadlased, kes on eluaeg õppinud püstitama hüpoteese, leidma alati nendele hüpoteesidele tõestustel, et saaks avaldada teadustöö ja saada järgmine grant.
Ühesõnaga, karjäärihimulised teadlased.
Ei, isegi asi ei ole mitte karjääris, vaid see on teadlase mõtteviis. Et ta on mingil määral natuke hull. Teadlane leiutab mingi hüpoteesi ja nina verest väljas, eks ole, tõestab selle ära. Ja tõestab ära, siis saab jälle teadusliku granti ehk raha, et jälle uuesti edasi teadus teha. Aga epidemioloogid, tähendab arstid, epidemioloogid, see on arstlik eriala, epidemioloog. See on samasugune eriala nagu kardioloog, nagu gastroenteroloog, minu pärast kas või proktoloog. see on arst, keda on õpetatud võitlema epideemiatega. Vot neid mitte keegi mitte kuskil ei kuula. Nemad, nii nagu igasugune arst, nemad lähtuvad oma arsti eetikast, aga mitte poliitilistest või teaduslikest eesmärkidest. Nad arstid ei korralda teaduslikke katseid. Katseid korraldavad teadlased. Arst ravib inimesi, kes on pärast teaduslikke katseid ellu jäänud. Ja neid ei kuule mitte keegi. Ainuke kogu selle pandeemia taustal ainus epidemioloog, kes nagu paistis silma, kellest kirjutati, oli Anders Tegnell, rootslane. Ja mida ta sai, kõige rohkem sai sõimata, aga Rootsi tuli kõige väiksemate majanduslike kadudega ja moraalsete kadudega pandeemiast välja. Ja seal päris suur suremus oli hooldekodudes, seda on küll, ja. No, aga rahvas kannatas kõige vähem ja tervisesüsteem seisma ei jäänud mitte päevakski.
No eks seda hooldekodude värki, ma ei tahaks seda kommenteerida,
ei, aga ma kommenteerin.
Hooldekodud. Me oleme näinud ja tükk aega näinud, et vanad inimesed surevad.
Ja hooldekodu on saatane leiutis, sellepärast kes iganes hooldekodusse ka ei saadetakse, sinna muuseas ka sureb.
Enamalt teolt ilmselt jah.
Ei, elusõna taeva pole sealt keegi läinud.
Väga ilus ütlemine on ju. Ära karju lapse peale, tema määrab sinu hooldekodu.
Nii ta on praegu.
Aga samas kui ma ütlesin välja sõna lapsed, see teaduse arendamise instituut TAI on, eks ole? Nende andmetel on 30% algklasside õpilastest ülekaalulised.
Ja selles ei ole
ja teine artikkel, mille pealkirja ma tuletaksin meelde, lastevanemad on vastu kehalise kasvatuse või kuidas seda nüüd nimetatakse tundide korraldamisele õues välitingimustes.
Ja seda küll, aga ülekaaluliste laste vanemad on tavaliselt kah ülekaalulised ja eks ole tsivilisatsiooni häda ja TAI ei ole selle süüdi ja lausalt öeldes isegi vabariigi valitsus, isegi valitsev koalitsioon ei ole selle süüdi opositsioonist rääkimata.
Siiski.
On, tsivilisatsioon on selle süüdi, see on tsivilisatsiooni häda.
Valitsuse asi on tegeleda ka tsivilisatsiooni rünnetega. Kultuur on üks asi, hea küll, me oleme kultuuri saanud peaaegu rahaga võrdseks. Kui raha ei ole, ei ole ka kultuuri. Ma vean kihle, et sinagi sööd noa ja kahvliga ainult sellepärast, et sul on korralik sissetulek. Kui sul seda ei oleks, siis sa paneks kättega nii kus see samune.
Ei ole nii. No, selle, et nõuka ajal meie pere elas väga vaeselt ja me hausalt öeldes elasime kommunaalkorteris, kus oli 3 tuba ja 3 peret elas.
No sinul on valgekaardi juured.
Aga me sõime noa ja kahvliga, jah. Sellepärast, et nii oli kombeks.
No jah, aga kolmandik ülekaalulisi tähendab, et no ütleksin oma profaansuses, et nad ei ole oma liha kehale leidnud rakendus, mis hoiaks seda vormis.
Jah, aga veel kord ma ütlen, see on sivilisatsiooni ja mugavuse häda, et tegelikult
nad toituvad asjades, mida nad ei suuda seedida.
No enam vähem nii, jah, et nad söövad rohkem kui organismi füsioloogilised vajadused nõuaksid, eks ole.
Ja vaatame kaloreid kas või.
Jah, loomulikult, see on niivõrd vana teema, eks ole. Kunagi oli see issand jumal või Darwin ise, aga inimese organism sai kokku pandud selle arvestusega, et ta liigub hästi palju, kuna ta peab oma toidu metsas kinni püüdma või raske tööga põllult üles noppima, mida iganes kõike ja selle pärast liikus piisavalt palju, et see toit, mis ta sõi, muutuks energiaks, mida ta jällegi kulutas ära. Aga nüüd ta elab hästi, sööb hääd ja paremat, sõi liikuda suurte viitsi, aga koduloomaga on sama lugu, anna talle süüa nii palju, kui ta õgib, nii palju, kui ta suudab süüa, ta sööb ennast igal juhul paksuks. No.
Ja ta keeldub püsti tõusmaski.
Aga mis jaoks lisaks, kui tal toidukaus kogu aeg nina ees on ja kui ta ei pea poes käima, vaid seda teeb peremees või perenaine.
No ei, kuller.
Jah.
Kuller tuleb ja kallab välja ka, kui vaja.
No vaad nii, aga vaadake kullerid muuseas, ma ei ole näinud ülekaalulist kullerit.
No tõenäoliselt nad on
sest
oma rattaraamidega läbi kukkunud.
Ta ei söö seda toitu, mida ta seljas kannab.
Ei keegi olla siiski söönud, närinud kellegi teise pitsa
no, ära. Ta haukab tükikise pitsat, see on ju väga hea, ta on sealt proovi võtnud, nüüd sa võid julgel süüa.
See ei ole pürgitatud.
Jah, mõdugi, no, ja tegelikult peakski niimoodi olema, et kui kuller tuleb sul ukse peale, ütleb, see on teie pitsa, hammustab tüki ja nüüd võid sööma hakata.
Nüüd, Viktor, ja. Vahemänguna.
Nii. Väljat on.
Ei, no see fars on see vahemängu termin, mis tähendab vene keeles ka hakkliha. Ja see on niisugune vahemäng. Meie laps on paks sellepärast, et ta on tugeva kondiga. Ma küsin sinult kui meedikult, kas ja. Sa oled kuskil kunagi näinud paksu inimese luukeret?
Tähendab nüüd spetsiaalselt diagnoosiga ülekaalus inimese luukeret küll mitte, aga luukeresid olen näinud igasuguse keha ehitusega, et nagu peenemate luudega ja jämedamate luudega palju seal liha peal oli, aga mina ei tea, aga paks inimene ei ole tugev inimene, kuigi ta peab seda oma liigset kehakaalu jumalast
jalalihasega
kaasas kandma. Ja, sest, no, kui sul on 30 kilo tead liigset kaalu, võta 30 kilone kartulikott selga, see peab see mendikott olema ja käi sellega päev ringi.
No nädalaga võib isegi harjuma hakata.
Ei, lõpuks viskab selle kotti maha.
Ja nüüd läheme siis... Finaale ultimo poole või kuidas seda kutsud üks kõik?
Ei, jah, mitte ultimo. Ultimo, see on viimane finaal.
No, meie saade, jah.
Jaa.
Eile oli mul vestlus ühe noorherraga tehis intellekti teemadel. No, me oleme siin sinuga ka lõpinud, et tehis Alzheimer peab siis olema. Aga kui me vaatame tehis intellekti selle pilguga, et... Kõik, mis meedia ette annab seda tõena, võetakse ja nii käitutakse vaimsed huvid piirduvad, noh, ütleme, selle kontserdiga, mida reklaamitakse ja kus osutatakse, noh, ütleme, noorematele röökimise ja hüppamise teenust, vanematele kätega õõtsutamise teenust. Ja. Kas see ei ole juba tehis intellekt? Kui inimene ei suuda ise otsustada, vaid... Püstitab vaikselt ausammast akadeemik Pavlovile.
Ja. Ei, see ei ole tehisintellekt, see on inimmassidega manipuleerimine, kus juures rõhumine kõige madalamatele instinktidele, just nimelt
aga,
instinktidele.
Aga kui see intellekt ongi piiratud madalamate instinktide ja refleksidega?
Tähendab, tehisintellektial mõeldakse ikkagi mingisugust masinaid, mis mõtlevad kas või see lihtlabane arvuti, mis on laua peal, et see on tehisintellekt. Aga,
no ma mõtlesin
aga, kollektiivne intellekt, see on midagi muud, kollektiivne intellekt.
No, karja intellekt, kollektiivne ei tohi enam öelda.
Nagu karja immuunsus, eks ole, mida ei ole olemas, muuseas seda aetaks taga, seda ei ole olemas. Ja karja intellekt samamoodi on täiesti hoomamatu ja mõistetamatu asi, mis pärast see kari jookseb kuristiku poole, no sellepärast, et ta jookseb kuristiku poole. Ja nii nagu kui kõik see rahvale kõnka otsast öeldakse, et see nali on naljakas ja ha-ha-ha, nad teevadki kramplike hingamisliigutusi.
Ja. Ja see ikkagi nende intellekti mõistes on kellegi teise toode. See, mida peavad nemad oma... vaimseteks, võimeteks, oma tarkuseks.
Lõpuks hakkavadki pidama, jah, aga vaata, kui koerale näidatakse midagi, mis ei ole maitsev, võibolla isegi ei ole söödav, aga võt hoitaks käes ja öeldakse sitsi ja ta sitsibki ja ta lakkab sülge suust tilkuma ja siis antakse see mingi asja kätte, mis pall, mis söödav ei ole. Ja siis on
haiseb ka võibolla.
Ja, no palliga võib vähemalt mängida, jah, aga nii võib tealda ka tikutopsi tik anda. Aga kõigepealt, ja kui koorale tehakse selline tuttav liigutus, millega on enne talle antud konti liha tükki või vorsti viilo, ja ta sitsib. Ja tema keelelt hakkab tilkuma sülge. Ja täpselt samoodi ka meie, kes me oleme harjunud, et kui näidatakse kõrgelt loosungit, me sitsime, keele otsast tilgub sülge ja meil on rõõmus.
Plaksutame. Ja sellega mu meelest omal kombel humoritses või iroonitses akadeemik Pavlov ka, et näe, koeral hakkab ila jooksma, kui vorsti näidata, aga tooge mulle talupoeg. Tooge mulle lihttööline.
Ja.
Aga ja. Nii kaugele asi muidugi ei läinud.
Nii kaugele ei läinud, jah, aga lihttööliste talupoegadega on seda trikki pärast Pavlovit ja isegi enne Pavlovit küll ja küll teinud. Lihtsalt selleks peavad nad hulgakesi koos olema, siis juba hakkab mängima karjaintellekt või karja käitumine, aga käitumine on samuti intellekti alge. Nii et kui õnnestub selle karja mingitele liidritele mingi reflektoorne liigutus kätte õpetada, kõik hakkavad tegema täpselt sama. Ja Pavlov lihtsalt nii kaugele ei jõudnud, et ühe punase lambikese ette ta oleks pannud näiteks 70 koera. Ja kõik 70 pärast 2-3 katset oleks ära õppinud täpselt sama, mis tegi esimene.
Ja see on muidugi võimalik. Kui mass moodustada professoritest ja akadeemikutest...
Ei, need on 7 esimest. Akadeemikud on 7 esimest, jah.
Jah.
Ja, aga ülejäänd võib olla absoluutselt harimatu mass, aga teeb sama liigutuse järgi.
Ja mis võrdsustab nende vaimsed omadused akadeemikute ja professorite omadused?
Ei ole nii, sellepärast, et sinna võib ette panna paar klouni, eks ole, kellele makstakse hästi ja nemad...
Ja kelle kohta öeldakse, et see on professor
ja
akadeemik.
Ja, ta prusikaga rinda ütleb, et mina olen professor. Tee nagu mina. Ja nad teevad.
Põhimõtteliselt, eks see natukene ajab ihu karvad püsti.
Ei, aga seda triki on teinud Stalin ja Hitler ja igasugust vahvat tegelased läbi kogu inimkonna ajaloo.
Ja kes on need meie demokraatia juhid, kes seda sama trikki teevad? Kui sa ei ole meiega, sa oled ju meie vastu, eks ole? Sa oled ju marginaal, sa oled ju lamemaalane, soodajoodik.
Jah, kui sa ei tee sama liigutust, kui sa ei käi taga käppadel, et kui sa nii tark oled, miks sa taga käppadel ei käi. Ja aga parakuna meil ei ole nii kõvasid liidreid sellise suurepärase ettevalmistusega, niivõrd kõvade ideoloogiliste loosungitega, kellel õnnestuks kõik see Eesti rahvas väljakule kokku ajada ja panna tegema mingit nende jaoks mõtetud, aga sinu jaoks ääretult vajalikku. Liigutust.
No ärme seda teemat võib-olla puutu, see ajab inimesi ka tigedaks, sest on erinevaid põhjuseid. Viktor!
Ja.
Mida siis nüüd soovida inimestele, noh, tänase ilusa päeva puhul, kus ikka veel paistab ja ikka veel kannab ja nii edasi?
Ei, seda on varemki öeldud, et parandage meelt, sest lõpp paistab. Paljugi, mis kelle tegi paistab.
Hääletage õigete poolt, sest lõpp paistab.
Jah, inimesed, kui te näete või kuulate midagi sellist, mis teeb teid millegi pärast tigedaks, mõelge selle peale, äkki see oli nali.
Jah, aitäh, Viktor Vassiljev. Ja... Meie püha sõda läheb edasi, see ei olnud nali.
Vaid ole vaba hinga ja naerata hoopis kurjus kõike saab hüljata. Meie usk on see, nagu raudne rüü, kannab edasi meid lookleb tee.
Saade on salvestatud 2021. aastal.